VOA News.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia, na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Mashirika ya UNICEF na WHO yameonya kwamba mashambulizi na kuvurugika kwa huduma za afya na lishe nchini Sudan huenda zikasababisha zaidi ya vifo 10,000 miongoni mwa vijana kufikia mwisho wa mwaka huu. Tangu kuzuka kwa kasi ya nchini humo Aprili 15 mwaka huu, UNICEF na WHO pamoja na washirika wengine wamekuwa kisaidia wizara ya afya ya serikali kuu pamoja na wizara za afya za majimbo ili kuhakikisha huduma muhimu kote nchini, ingawa kuna changamoto za kiusalama, upelekaji pamoja na ufadhili. Miezi sita baada ya kasi ya kuzuka, wafanyakazi wa afya wamebaki bila mishahara wakati vituo vya afya vikichukuliwa, kuvamiwa au kuharibiwa. Takriban 70% ya hospitali kwenye maeneo yaliyoathiriwa na kasia hazifanyi kazi. WHO kufikia sasa imedhibitisha mashambulizi 58 kwenye vituo vya afya, vifo 31 na majeruhi 38 dhidi ya wafanyakazi wa afya na wagonjwa. Mamilioni ya familia zimeathiriwa na mapigano hayo, wakati zaidi ya milioni 5.8, milioni 2.5 miongoni mwao wakiwa watoto wamekoseshwa makazi huku wakiendelea kutafuta hifadhi. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameapa kwamba vikosi vyake vitawasaka waliohusika na vifo vya muongoza watalii na watalii wawili wa kigeni waliokuwa wakienda fungate katika mbuga ya wanyama. Museveni amesema Jumatano usiku kwamba vikosi vya Uganda vitawasaka waliohusika na vifo hivyo kwenye mbuga. Mamlaka za Uganda zimeshutumu kundi la Allied Democratic Forces ADF kwa kuwaua wanandoa hao, raia wa Afrika Kusini na raia wa Uingereza, na muongoza watalii wa Uganda Jumanne jioni kwenye mbuga ya wanyama ya kitaifa ya Queen Elizabeth magharibi mwa nchi. ADF ambalo lilianza kama uasi nchini Uganda lakini limeweka makao yake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo tangu mwishoni mwa miaka 90, liliahidi utiifu wake kwa Islamic State miaka 4 iliyopita. Baada ya kufanya kazi nchini Kongo kwa miaka mingi, limeongeza mashambulizi ndani ya Uganda katika miezi ya hivi karibuni, ikiwa ni pamoja na uvamizi wa mwezi Juni katika shule ya sekondari ambapo zaidi ya watu 40 waliuawa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wamesema Jumanne kwamba wanakimbizana na wakati ili kutoa msaada unaohitajika kwa kibinadamu kwa maelfu ya watu walionusurika magharibi mwa Afghanistan, kaskazini mwa mji wa Herat, kabla ya msimu wa baridi kuingia. Wengi wa wakazi wanaumia kutokana na baridi kali baada ya nyumba zao kuharibiwa. Daniel Indris, mratibu wa Umoja wa Mataifa nchini Afghanistan, akizungumza akiwa Kabul, amesema kwamba wakazi wengi wa Herat, ambao ni karibu milioni moja, wanabaki nje ya nyumba zao na hasa nyakati za usiku kukiwa na baridi kali. Tetemeko la kwanza la 6.3 kwenye vipimo vya Richter lilitokea Oktoba 7 likifuatiwa na mengine mawili Oktoba 11 na 15. Kulingana na ofisi ya kuratibu masuala ya umma ya Umoja wa Mataifa OCHA, zaidi ya watu 66,000 wameathiriwa, wakati idadi ikitarajiwa kuongezeka. Watu 1,500 wameripotiwa kufa, huku wengine takriban 2,000 wakiachwa na majeraha pamoja na nyumba 3,700 kuharibiwa. Wakati huo huo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kwamba shambulizi dhidi ya Israeli iliyofanywa na wanamgambo wa Hamas la Oktoba 7 alihalalisha adhabu ya jumla kwa Palestina kutoka Israel na kutoa wito wa sitisho la mara moja na mapigano. Akizungumza kwenye kongamano la uchumi nchini China mapema leo, Guterres amelaani shambulizi la Hamas ambalo liliua watu 1,400 nchini Israel, akisema ni kitendo cha kigaidi ambacho hakiwezi kuhalalishwa kamwe. Guterres ameitaka Hamas haraka sana kuachilia bila masharti takriban mateka 199 waliochukuliwa wakati wa tukio hilo lililotajwa kuwa baya zaidi katika historia ya Israeli. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, ambapo sasa nampisha mwenzangu Kenneth Bwire akiwa tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Washington DC.
Thank you. kwa undani. Rais wa Marekani Joe Biden amefanya mazungumzo na kiongozi wa Israeli kutafuta namna ya kumaliza vita kati ya Israeli na kundi la Hamas. Mkutano kati ya Mahmoud Abbas na El Sisi haujafanyika. Sehemu ya pili tutaangazia familia zilizopoteza wapendo wao kutokana na imani za kidini Shakahola pwani ya Kenya, na kwa nini kesi imechukua muda mrefu kuanza mahakamani. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Karibu. Rais wa Marekani Joe Biden ameapa kusimama na kuunga mkono Israel. Biden yupo Israel huku vita kati ya Israel na kundi la Kipalestina la Hamas vikiendelea. Biden amezungumzia hali ilivyo katika ukanda wa Gaza baada ya kutokea shambulizi dhidi ya hospitali.
You know, Americans are greedy with you.
Unajua Marekani wanahuzunika na wewe. Wamarekani wana wasiwasi kwa sababu tunajua si uwanja rahisi kupitia. Lakini kweli ni kwamba Israel wakati wakijibu mashambulizi inaonekana kwangu mimi kwamba itawalazimu waendelee kuhakikisha kwamba unacho kile unachohitaji kujitetea mwenyewe. Tutahakikisha kwamba hilo linatokea kama unavyojua.
Shambulizi hilo limepelekea kutokea maandamano katika nchi za Kiarabu. Biden amesema huenda shambulizi hilo halikutekelezwa na wanajeshi wa Israeli na kwamba kwa kuzingatia yale ambayo ameona huenda shambulizi lilitekelezwa na kundi la Hamas. Amesema kwamba kuna watu wengi wasiokuwa na taarifa za uhakika kuhusu kilichosababisha shambulizi hilo. Amesisitiza kwamba tathmini yake inazingatia kile alichoonyeshwa na Wizara ya Ulinzi ya Israeli. Israeli imesema kwamba mfumo wake wa kutambua yanayotokea na video zilizorekodiwa na watu huru makombora dhidi ya hospitali yalifyatuliwa na wapiganaji wa Palestina. Israeli imesema kwamba hakuna shimo lolote kuonyesha kwamba shambulizi lilikuwa la kutoka angani. Israeli vilevile imetoa rekodi ya mawasiliano yanayoaminika kuwa ya wapiganaji wawili wa Hamas wakizungumzia shambulizi hilo wakisema kwamba wanaamini shambulizi lao lilitokea kimakosa. Wanamgambo hao wa Kiislamu wamefutilia mbali madai ya Israeli na kusema kwamba kulikuwa na agizo la Israeli kutaka wagonjwa kuondoka kwenye hospitali hiyo kabla ya shambulizi kutokea. Kundi hilo vilevile limesema kwamba watu wanne walijeruhiwa katika shambulizi la awali na kusema kwamba hospitali imekuwa ikilengwa na jeshi la Israeli. Amini Mwidao ni mchambuzi wa uhusiano wa kimataifa.
Rais Biden ana changamoto kubwa sana, kwa sababu hali ya siasa imeanza kubadilika hasa kwenye kwa wananchi wa Mashariki ya Kati, yani bara ya Arabu. Kikubwa zaidi ikiwa kwamba hawaoni usawa katika masuala yaliyosababisha vita hivi baina ya Palestine na Israel. Japokuwa kuna watu waliofariki na maafa mengi yalitokea upande wa Israel, lakini kuna watu waliofariki na maafa makubwa sana ambayo yametokea upande wa Palestine. Na silaha ambazo kwamba Israeli zinatumia, nyingi ya silaha zao wamepata kutoka Marekani. Kwa hiyo Marekani kuzungumza kwa kauli moja bila kujaribu kutafuta usawa na kukeuka sheria za kimataifa kama vile Geneva Conventions ambazo zasema wazi kwamba mwananchi ambaye kwamba hashiriki katika vita ni lazima alindwe. Uwezi kuwakandamiza wanawake wala watoto wala watu wazima, na sehemu kama za ibada, sehemu kama za hospitali ni sehemu ambazo kwamba haziruhusiwi kushambuliwa. Na wakati kama huu ambapo kwamba serikali ya Israel imeweka vikwazo vya kichakula, vya maji na mafuta katika sehemu ambayo tayari ina maafa mengi sana, ni jambo ambalo kwamba limeibua hisia kali sana kwa wakazi wa sehemu ile. Kwa hiyo bila shaka haya mambo kwa sasa hayako kisawa. Ni masuala ya kibinadamu, sasa si masuala ya urafiki wala masuala ya kisiasa.
Biden vilevile alikuwa amepangiwa kutembelea Jordan na kukutana na viongozi wa nchi za Kiarabu leo Jumatano. Mkutano huo umefutwa baada ya shambulizi dhidi ya hospitali. Akizungumza akiwa Tel Aviv, amezungumzia mateso na madhila ambayo Waisraeli wamepitia, sawa na hali mbaya kibinadamu wanayopitia wa Palestina katika ukanda wa Gaza. Biden amemwambia waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kwamba amesikitishwa na kukasirishwa sana na shambulizi dhidi ya hospitali. Lakini amesisitiza kwamba kundi la Hamas aliwakilishi watu wa Palestina na kwamba limewateka wa Palestina mateso.
Kugadhabishwa na mlipuko kwenye hospitali ya Gaza hapo jana. Kulingana na kile ambacho nimekiona, inaonekana kama vile shambulizi limefanywa na wengine na sio nyinyi. Lakini kuna watu wengi huko nje hawana uhakika. Kwa hiyo tuna kazi nyingi za kufanya na mambo mengi.
Biden amezungumzia haja kubwa ya kusaidia Wapalestina wasiokuwa na hatia na ambao wamejipata katikati ya vita hivyo. Amesisitiza kwamba Marekani inaunga mkono Israeli baada ya kundi la Hamas kushambulia Israeli na kuua watu 1400 Oktoba 7. Biden amesema kwamba Marekani itaendelea kushirikiana na Israeli ili ijilinde. Itaendelea kushirikiana na washirika wake katika Mashariki ya Kati ili kuzuia mauaji ya watu wasiokuwa na hatia. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesisitiza kwamba Israeli haiwezi kulaumiwa kutokana na shambulizi dhidi ya hospitali na kusema kwamba dunia nzima ina haki ya kukasirishwa na tukio hilo, lakini hasira hiyo haistahili kuelekezwa dhidi ya Israeli lakini kwa magaidi. Ametaja ziara ya Biden nchini Israeli kuwa muhimu sana kwa watu wa Israeli na kuongezea kwamba anajua kwamba anazungumza kwa niaba ya watu wa Israeli anaposema asante sana rais wa Marekani Joe Biden na asante kwa kusimama na Israeli leo, kesho na katika siku zijazo. Netanyahu amesema kwamba Biden ameonyesha msimamo mzuri sana kati ya nguvu za ubepari na ubinadamu na kwamba Israel imesimama imara katika kupambana na kundi la Hamas. Netanyahu ametoa wito kwa dunia inayoamini katika utu na wema kupambana na kundi la Hamas. Mkutano kati ya Biden na Netanyahu umefanyika mwezi mmoja baada ya wawili hao kukutana. Mambo yamebadilika katika muda wa siku chache. Walipokutana wakati wa kikao cha viongozi katika Umoja wa Mataifa New York mwezi uliopita, Netanyahu alisema kwamba mkataba wa amani wa kihistoria kati ya Israel na Saudi Arabia ulikuwa unakaribia kukamilika. Hii leo mazungumzo yamekuwa tofauti, wanazungumzia vifo, vita na uharibifu mkubwa. Uwezekano wa uhusiano kati ya Israel na nchi za Kiarabu unaonekana kuvurugwa zaidi kutokana na vita vya Israel na Hamas. Israel imekuwa ikitayarisha wanajeshi wake wa redeni kuingia Gaza kwa operesheni dhidi ya kundi la Hamas. Karibu wa Palestina 2800 wameripotiwa kuuawa kutokana na mashambulizi ya angani ya Israeli katika ukanda wa Gaza. Maafisa wa afya wanasema kwamba watu wengine 1200 wanaaminika kufunikwa na mabaki ya nyumba zinazoanguka kutokana na mashambulizi.
Kinachofuatia ni mvurugikano wa utawala. Viongozi watakapojiondoa ni kwamba hivi vita vinavyotokea kwa sasa vitafika sehemu ambapo kwamba hakuna serikali wala mamlaka yote ambayo kwamba yatakuwa yaweza yakazuia na wakati kama huo utakapofika ndipo utakapoona kwamba kutapanyika kwa hivi vita kuendelea kaskazini kwa Israeli ambayo ni kusini kwa Lebanon na vikundi vingine kama vile Hezbollah vikaingilia kati. Hatari kubwa zaidi ni kwamba itakapoingilia kati kutakuwa nao mvutio wa nchi kama vile Iran nayo kaingilia kati. Na sehemu yote ile ikawaka moto, ikawa tena uzimaji wa moto kama huo utakuwa ni mgumu zaidi kwa sababu kitakuwa hakuna mtu ambaye aweza kuzungumza na mwenzake kujaribu kutafuta suluhisho. Lakini kwa hivi sasa kwa vile Marekani ama Israeli wamepata nini support kubwa kutoka kwa Marekani, bila shaka kauli ya Marekani ni kauli ambayo kwamba yaweza ikaleta mabadiliko katika sehemu kama ile kwa sababu shikio la Israeli liko katika mdomo wa Marekani. Nafikiri ni japokuwa pengine katika hadharani Rais Biden anaweza kuwa matamshi yake makubwa zaidi ni kujaribu kutoa support kwa upande wa Israeli, lakini bila shaka katika kikao cha ndani za siri lazima atakuwa anajuhudi za kuhakikisha kwamba vita hivi havitasambaa zaidi ya pale ambapo kimefika na kwamba haya maafa ambayo yanatokea Palestine yasimame kwa sasa.
Maandamano yametokea katika nchi kadhaa Mashariki ya Kati baada ya shambulizi dhidi ya hospitali ambayo imekuwa ikitibu wa Palestina waliojeruhiwa na watu wanaokimbilia hapo hospitalini wakitafuta mahali salama kutokana na mashambulizi hayo. Mamia wa Palestina wamejitokeza barabarani kwa maandamano katika miji mikuu ya ukingo wa magharibi ikiwemo Ramala. Maandamano pia yametokea Beirut, Lebanon, Amman, Jordan, ambapo waandamanaji wamejitokeza nje ya ubalozi wa Israel. Hasira imevuruga mipango ya Biden kutembelea Jordan, ambapo mfalme Abdullahi wa pili alikuwa aongoze mkutano na rais wa Palestina Mahmoud Abbas na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi. Abbas amejiondoa kwenye mkutano huo na mkutano kufutwa. Ayman Safadi, waziri wa mambo ya nje wa Jordan, ameambia televisheni ya taifa kwamba vita kati ya Israel na Hamas vinapelekea eneo hilo katika matatizo makubwa. Jordan imetangaza siku tatu za kuomboleza baada ya hospitali kushambuliwa, na Safadi amesema kwamba mkutano kati ya viongozi hao umesitishwa baada ya mashauriano kati ya viongozi wote. Amesema kwamba mkutano huo ulikuwa umepangwa kujadiliana namna ya kumaliza vita hivyo.
Kauli iliyoko ni moja tu, ya kusimamishwa kwa vita vinavyoendelea sasa katika Palestine, ambavyo kwa kubwa zaidi ni vita ambavyo kwamba ni vya Israeli na wakaaji wa Gaza pamoja na kikundi cha Hamas. Wafuasi wakubwa wa kundi la Hamas ni Iran. Wafuasi wakubwa wa nchi ya Israel ni Marekani. Hawa viongozi wawili ama hizi nchi mbili hizi zikiwa zaweza zikashawishi hizi pande zote mbili kusisitisha mashambulizi baina ya nchi moja ama kundi lingine, basi tuweza tukaona pengine afueni fulani katika siku hizi za mbele zinazokuja. Lakini kitu muhimu zaidi ni kwamba hizi ghasia lazima zisimame kwa sasa.
Mjini Washington DC, msemaji wa idara ya usalama John Kirby amesema kwamba Biden amechukulia hatua ya kuahirisha mkutano huo kuwa ya makubaliano. Amesema kwamba ataongea na Mahmoud Abbas pamoja na al-Sisi kwa njia ya simu anaporejea Marekani kutoka Israel ili kutafuta suluhu katika ukanda wa Gaza.
Kikubwa chake hii itakuwa ni kutafuta fursa ya kuwatuliza ama kutekeleza matakwa yao waliokuwa wakidai. Kwa sababu kitu kikubwa ambacho kwamba Mahmoud Abbas alikuwa akikitaka ni kuwe na kusimamishwa kwa vita ili watu wapate usaidizi wa kibinadamu. Alafu kitu kikubwa kilichoko kwa rais Sisi wa Egypt ni kwamba Israeli ina mipaka zaidi ya saba na Gaza, na Egypt ina mpaka mmoja. Kwa hiyo kupitishwa kwa usaidizi wa kibinadamu si lazima ufikiwe Gaza, na hakutaka yeye wa Palestine waondolewe Gaza, kwa sababu hiyo pengine inaweza kuwa ni mbinu ya kuwaondoa kabisa kule katika ardhi zao. Kwa hiyo alitaka kwamba ikiwa wananchi wa Palestine watakawapewa hifadhi kwa muda ili Israeli ipambane na Hamas, basi wachukuliwe wawekwe katika ile desert iliyoko ndani ya Israel, alafu baadaye waregee, si kwamba watolewe pale hiyo ni sababu ya kuwaondoa. Kwa hiyo bila shaka hayo ni maswali ambayo kwamba Rais Biden atakuwa ameyazungumza katika kikao hiki chake alichokuwa nacho yeye na serikali ya Israel, na pengine atapata jibu la kuwajibu hawa viongozi wawili, kwa sababu bila hivyo sidhani kuna mazungumzo mengine makubwa zaidi hapo.
Balozi wa Palestina katika Umoja wa Mataifa Riyad Mansour ametoa wito kwa Rais Biden kuambia Israeli kwamba mashambulizi dhidi ya Wapalestina katika ukanda wa Gaza yametosha na kuruhusu msaada wa kibinadamu kuwafikia Wapalestina. Kuna wasiwasi kwamba huenda mashambulizi yakatokea kwenye mpaka wa Israel wa kaskazini ambapo kundi la Hezbollah linaendeleza shughuli zake. Kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran limekuwa likitekeleza mashambulizi dhidi ya wanajeshi wa Israel. Ziara ya Biden anayeamini katika watu kukutana na kufanya mazungumzo kwa ajili ya diplomasia ni mtihani mkubwa kwa ushawishi wa Marekani katika Mashariki ya Kati wakati huu hali ni ya wasiwasi na hofu. Nakamilisha sehemu ya kwanza kwa undani. Sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Unasikiliza kwa undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Familia za watu waliofariki kutokana na imani za kidini na mafunzo potofu ya kujinyima chakula au kufunga, kuomba hadi kufa, Shakahola pwani ya Kenya zinataka serikali kuwapa mili ya wapendwa wao waliofariki ili wafanyiwe mazishi baada ya kufanyiwa vipimo vya vinasaba yani DNA. Wanasema hawajui hatua ya kuchukua, huku kesi ya tukio hilo ikiwa inachukua muda mrefu kuanza kusikilizwa mahakamani. Collins Adede na Mina Chombo wana maelezo zaidi kutoka studio zetu za Mombasa.
Asanteni sana wenzetu. Familia hizo za zaidi ya watu 400 waliopatikana wamezikwa katika makaburi ya halaiki wanalalamika kuwa hawajapokea matokeo ya uchunguzi wa DNA licha ya maafisa wa polisi kufukua miili na kufanya uchunguzi huo. Huko hayo kijiri washukiwa nao wangali wanazuiliwa korokoroni wakingoja ni lini kesi zao zitaanza kusikizwa.
Paul McKenzie mshukiwa mkuu wa mauaji ya watu hawa ambao walizikwa katika eneo hilo la Shakahola Malindi ambapo ni kaskazini mwa pwani ya Kenya alikamatwa na kupelekwa korokoroni Aprili 15. Na tangu wakati huo serikali imekuwa ikiomba muda kutaka kusikilizwa kwa kesi ambayo inamkabili yeye pamoja na wafuasi wake. McKenzie pamoja na wafuasi wake walikuwa wanatajwa kuwa wanakabiliwa na mashtaka ikiwemo ugaidi, mauaji, kushurutisha watu kujiua ama kuwasaidia watu kujiua kwa kuambia kwamba wasile, vile vile kwa dhulumu watoto. Juma lililopita tarehe 13 mwezi huu wa Oktoba, McKenzie pamoja na wafuasi wake walifika mahakamani na serikali iliomba tena miezi 6 kumzuia McKenzie pamoja na wale wengine ili kutoa fursa kwa miili 429 ambayo bado inafanyiwa uchunguzi wa kisayansi kubaini hasa kile kilichotokea.
Tunazungumza na Victor Kaudo, mwanaharakati ameshirikiana ama amehusika karibu na familia ama jamii za watu waliopoteza wapendwa wao kupitia mkasa huu wa Shakahola. Tupatie taswira tu kufikia sasa kuhusu swala hili.
Kufikia sasa hakuna chochote kinachoendelea pale baada ya kustopishwa kwa examination process awamu ya 4. Kaambiwa tungoje tuendelee postmortem ili results itoke baada ya wiki 3, halafu miili pewe wapendwa wao wakaweze kuizika. Najua katika jamii ya Kiafrika ni lazima mtu anapoaga kuna ile burial rite zenye ni lazima afanyie. Sasa tukaahidiwa na haijafanyika. Miezi 6 baadaye mpaka sasa hakuna communication kutoka kwa serikali na jamii inazidi kuminika hapa kwa ofisi yetu akiuliza ni vipi. Kijua ni sisi na ambao ndo tulifichua mambo ya Shakahola. Sasa tulikuwa na connection kubwa zaidi na hizi familia. Ndio maana bado zinakuja hapa na sisi tunapoulizia on their behalf kwa serikali bado tunakosa jibu. Kwa ni lini DNA result zinaenda kutoka?
Je, shughuli hiyo ya kufanya uchunguzi wa DNA imefanyika?
Kulingana na taarifa kutoka kwa yule ambaye alikuwa akifanya hiyo postmortem report ambaye pia alikuwa kiongozi katika operation nzima, detective anaitwa Mr. Nyabuto, ilifanyika na sample zikatumwa nje ya hii nchi ili zikafanywa verification. Lakini ever since zichukuliwe mwezi wa 4 hapo ukienda kuisha mpaka sasa hakuna results zenye zimepeanwa rasmi kwa familia yote na hata hatujajua kama zime match ama bado. Ndio maana yake tuko na wasiwasi, tunaona kuwa hawatendewi haki na justice imekuwa delayed to the community members who are also victims indirectly to the McKenzie massacre.
Wakiwa mahakamani siku ya Ijumaa, serikali iliomba mahakama kuipa miezi 6 zaidi kuendelea kuwazuia washukiwa hao wa mkasa wa Shakahola akiwemo McKenzie na wengine, wakisema muda huo utawapatia fursa kuweza kufanya uchunguzi wa kisayansi kwa miili 429 ya wanawake, wanaume na watoto ambao ilipatikana kule. Je, huenda ikawa labda kauli hii ya serikali mahakamani ndio ikawa inaendelea kuzuia kutolewa kwa matokeo ambayo mnayasubiri pengine?
Uchunguzi hata huo wa kigaidi hauwezi kuchukua investigation ya zaidi ya miezi 6. Huyu ni bwana ambaye alishikwa na evidence zenye zilikuwa hapo wakati tukifanya examination na before the process. Na pia kuna evidence ya kutosha kutoka kwa victims wenyewe, the ones we rescued, especially wale watoto, kwa sababu wale watoto walikuwa wanaongea everything that was happening. Ni kitu gani wanaenda kuchunguza kwa miezi 6 na vile vile tayari miezi 6 nyingine imepita hapa wakiendelea kuchunguza. Evidence gani zaidi wanahitaji? Sisi kama watetezi wa haki za binadamu tuna feel kuwa kuna njama fiche ya kuto delay justice ambao pia it is against the law kuhold mtu zaidi ya siku hizi zote, zaidi ya miezi sita baadaye na hajafunguliwa hata mashtaka. Wakati wakifanya postmortem, every evening walikuwa wakipeana report wakisema cause of death. So they have just to connect his story ya cause of death na vile ambavyo Makenga alikuwa anahusika. Investigation zaidi ya hapo kwa zaidi ya miezi sita itakuwa sio haki hata kwa Makenga mwenyewe, ambaye tunajua kisheria he still a suspect na is innocent till proven guilty. Lakini kufikia sasa hii hawajui watamshtaki kitu gani Makenga. Kwa maana yake wanaendelea kuomba siku kila wakati.
Wakati huo huo siku hiyo Ijumaa mahakamani, maafisa wa gereza la Shimo la Tewa waliweza kutoa barua ambazo zilikuwa zimeandikwa tarehe 22 Julai mwaka 2023 ambazo maafisa hao wa polisi wa jinai wanasema kwamba Makenzi japo yuko ndani lakini amekuwa akituma taarifa kwa wafuasi wake akiwaambia kwamba endeleeni kufunga hadi kifo. Serikali inasema kwamba kumzuilia kwake Makenzi kunasaidia raia wengi kutokana na mafundisho yake hayo.
Sisi wenyewe kama watetezi wa haki za kibinadamu Special Malindi Social Justice Center, ambao hiyo ndio ilifichua haya mambo ya Makenzi, tayari tuna feel kwa hata maisha yetu yenyewe yako hatarini, kwa sababu inaonekana sisi tumekuwa tukipush serikali to an extra mile ili tu kumhukumu ama kumfungulia mashtaka Makenzi. Wafuasi wake wengi wako nje na bado wanaishi hapa Malindi, walitoka kule Shakahola kwa sababu that is an operation zone, lakini tunapishana nao huku kila siku, wanapendelea kusema kwa anaopatia ujumbe. Hiyo ni kumaanisha magereza haifanyi kazi yake, kwa sababu wakiwa pale ndani wako under full security, wanaangaliwa ni vitu gani wanafanya na kitu gani wanacommunicate na nani, na kama wanaandika hizi barua zinatoka aje kutoka pale kwa pale gerezani. Hiyo inamaanisha hapo tayari kuna watu wengine ambao kwa serikali wanamsaidia Makenzi kufanya ule uovu ambao anaendeleza.
Sasa Victor, familia ziko katika hali gani kitilia maana ni kwamba sasa miili imeshapimwa, kuna wale ambao wanakisia kwamba watu wao walihusika.
Familia ziko frustrated, familia nyingi hazina amani, kwa sababu ukijua hizi familia wengi wao walipoteza zaidi ya watu watatu hapo wanne, na watu ambao hawajaonekana mpaka sasa. Unyu kama wado wako katika zile mili zenye ziko pale ama ni katika zile makaburi ambao bado yako kule Shakahola ambao wanasema kwa hawajafukua. Na sio familia tu, hata wale wote ambao walifanya ile kazi ya kuexhume ile body kule bado hali yao hawajapata ile psychosocial support kutoka kwa serikali. Serikali imekuwa ikifuatilia zaidi the people that were rescued peke yake, lakini zile familia hakuna mtu ameziongelesha.
Kwa kawaida jamii za Kiafrika zinapanga mazishi na mambo kama hayo, kuna masuala kama hayo yanaendelea.
Kuna baadhi ya familia zile ambazo zinatoka within Malindi walipanga mazishi wakafanya michango, mpaka sasa watu wamerudia hali yao ya kawaida ya maisha. Zile pesa ambazo zilichangwa imebidi wazitumie katika mambo mengine. So watakapotoa results tena process inaanza tena, wengine wakianza kuheal ile process sasa ikianza tena, mimi nimegundulia mnapewa sasa kidonda kinageuka kwa upya, ambapo sasa itakuwa tunawapatia shida zaidi ili familia. Ni bora zaidi ile miili itolewe wafatiwe na wamalize hii kitu wakaweze kuanza ile process ya kuheal.
Wakati mmoja ukimalizia walikuwa kuna pendekezo kwamba iwapo wale watu watakuwa wamewatambua, labda mtu ametambua kwamba hii ndio miili ya watu wangu ambao walipotea na wamepatikana huku, basi wazi kwe mahali pamoja ili iwe kama ni sehemu ya kumbukumbu. Je, hilo linaweza kufanyika?
Hilo ndo linastahili kufanyika, manake nisiwadanganye, kufikia jana kuna familia zaidi ya 10 zimekuja ofisini kwetu wanangojea tu results wajue kweli hawa ndo wapenda wao wameaga, alafu waachie serikali wajue watawafanyia nini, sababu wanasema katika mila ya Kiafrika wakati mtu amefariki katika hali tetanishi kama ile, haistahili zile spirit zake zitolewe pale. Zitakapotolewa pale na kupelekwa pale alipotokea, itaanza kudhuru ile community. So kuna familia tayari zimekuja nje na kusema we just want to identify kwa hawa huyu ni mtu wetu, halafu tumalize hiyo story hapo, hatuwezi tukachukua hii miili na kuzika. So itakuwa ni jambo jema, wakati sasa tunangojea results za DNA, vile vile serikali ianze process ya kujua hawa watu watazikwa mahali gani. Kati ya wale watu ambao walipatikana, wengine ilikuwa ni mifupa, so kuidentify ile mifupa ujue huyu ni nani itakuwa ni kazi ngumu sana, kama tu DNA kwa fresh bodies imechukua muda mrefu. So ni vizuri they identify a place yenye itakuwa a mass grave na place ambayo itakuwa pia ni memorial place.
Victor Kaudo ni mtetezi wa haki za binadamu ambaye ameshirikiana sana na familia ya waliohusika na mkasa huo.
Asante Collins Adede na Mina Chombo kutoka Mombasa, Kenya. Mwelekezi wa kipindi amekuwa Fiona Wamai. Mimi ni Kenneth Bwire. Asante msikilizaji kwa muda wako kusikiliza kwa undani, na uwe na usiku mtulivu.